Ви на хвилях Радіо Свобода. З вами Олексій Знаткевич. У Сочі почалися 22-гі зимові олімпійські гульні. Ми погутримо про їх білоруський аспект. Американський телеканал CNN видалив з сайта рейтинг зворотливих збудованняв і принес пробачені за включення в рейтинг знакомитого помніка з Берастейської крепості. Тим часом часового поверена у справах США у Білорусі Ітана Голдріча викликали у МЗС у сувязі з гэтым рейтингом. Прогучить опитання у Берасті, як ви ставитеся до гэтага рейтингу, ці ображає ён пам'ять оборонцов крепості. Телефонуйте у живий ефір 651-4204, гэта велкомовський номер, альбо у любий час на автоотказник у Менску 266-39-52. Виказуйтеся на гэтую тему і на конт подзею у Беларусі і свете. Ми так само задаємо гэтае питання на нашым сайте, ці ображає критика помніка пам'ять оборонцу Берастейської крепості. На гэты час так отказали амаль 15%, не 55%, і треба яшчэ разобраться, чаму гэты помнік каля 30%. Адміністрація парку високих технологій на запит Радіо Свобода виказала своє ставлення до версії про удел білоруських програмістів у створенні американського сайту healthcare.gov. Інформація про те, що програмісти з Білорусі удільничали у розпрацовці програмного забезпечення і заклали в його шкодний код, з'явилася 3 лютого на американському сайті FreeBeacon. Автори стверджають, що американські спецслужби проінформували адміністрацію Барака Обами про уразливість системи для кібератаков, у тим випадку, коли в її розпрацовці брали уділ білоруські програмісти з державних структур. Сайт healthcare.gov використовується, каб шукати і купляти медичну страховку. Його запустили 1 кастрычніка 2013 году у межах ініціюваної Обамом реформи охови здоров'я у США. Гэтая реформа отримала назву Obamacare, то бок клопот Обами. Відомо, що сайт перестав працювати уже перший день і не дав ради множеству запитів. Сайт розпрацьовували 3 роки, у розпрацьовку уклали каля 300 мільйонів доларів. 6 лютого резидент Белорусского парку высоких технологий компания EPAM со штаб-квартиры у США официально обвестила, что не мае ніякага дачынення до распрацовки программного забеспечения этой программы. Теперешний официальный лист администрации парку высоких технологий называется «Сучасные технологии не мають национальности». Я процитую. Адміністрація парку високих технологій, здивлена фантазією подачі матеріалу і свободної інтерпретації фактів журналістами сайту FreeBeacon про програмні розпрацовки білоруських адмисловців. Я ще більш здивляю, що публікація на сайті стала основою для політичних дискусій і навіть знайшла адлюстрування у матеріалах ведучих інформаційних агентств і сродків масової інформації. Конец цитати з гэтага листа. У інтерв'ю директору парку високих технологій в ефірі Радіо Голос Росії 25 червня 2013 року, на якої посилаються американські журналісти у своїх матеріалах, наогул не говорилося ні слова про проєкт розпрацовки порталу HealthCare. Гэтак заявив нашому радіо намісник директора адміністрації парку Олександр Марцінкевич. Але тим не менш, ми погляділи на сайті Голос Росії і побачили, що там є і відео, і аудіозапис інтерв'ю Валера Цепкали, і там керівник парку высоких технологий, каже литерально наступное.
Значит, ну, что такое бизнес-аналитик? Так, вот, допустим, такое? Один из наших клиентов, это сегодня Министерство здравоохранения США. Мы как бы, ну, за деньги помогаем Обаме делать, значит, реформу здравоохранения. Смысл заключается в том, что программист, он будет писать программу. Но для того, чтобы правильно техническое задание ему сформулировать, необходимо, чтобы кто-то разобрался вообще в законодательстве Соединенных Штатов, которое касается, скажем, страховой медицины.
То есть, фактически, это формализация задания в какой-то степени.
Абсолютно. То есть, человек изучает законодательство США, какие случаи страховые описываются, сколько кто при этом платит при наступлении страхового случая. То есть это все описывает бизнес-аналитик. Угу. Так? Он занимается анализом, как это там работает. И после этого он пишет техническое задание, и программист уже будет писать программу, которая там будет работать непосредственно, и которая будет выходить на экран компьютера во всех госпиталях, во всех страховых фирмах. То есть они будут видеть полностью профиль данного пациента, клиента и так далее. Сколько он, кто должен платить.
Гаварыў Валерый Цыпкала, кіраўнік беларускага парку высокіх тэхналогіяў. Такім чынам нехта сказаў няпраўду, альбо спадар Цыпкала, якая хваліўся тым, што беларускія праграмісты ўдзельнічаюць у падрыхтоўцы амерыканскай праграмы аховы здароўя, альбо ягоны намеснік Александр Марцінкевіч, які цяпер гэты факт удзелу адмаўляе. Больш інфармацыі пра гэтую сітуацыю, пра гэты скандал на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг.
У эфіры «Свабода».
Цяпер нашы слухачы могуць тэлефанаваць у жывы эфір, набіраючы нумар
375-296-514-204.
Таксама па-ранейшаму круглыя суткі можна пазваніць на аўтаадказнік у Менску
266-39-52.
Можна запісаць свой званок і на аўтаадказнік у Скайпе.
Адрас «Свабода радіо». У адно слова.
Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч, і крыху пазней падрабязна пра скандал вакол рэйтынгу амерыканскай тэлекампаніі CNN, якая ўключыла ў спіс самых брыдкіх помнікаў свету манументу Берасцейскай крэпасці. Але спярша мая калега Алена Радкевіч заглядам падзеяў гэтага дня.
На адкрыцці алімпіяды замест біятланісткі Дар'і Домрачавай, якая адмовілася несці сцяг, сцяганоўцам прызначаны Алексей Грышын.
Спортсмен приезжает туда ради того, чтобы показать свой результат, да, а не ради того, чтобы флагом пройти. Понимаю, поддерживаю Дашу, это правильно, она приехала не флаги носить, а стрелять.
Сям'і Михайла Жызнеўскага беларускія валянтэры сабралі каля 5 000 даляраў. У захопленым Еўрамайданам украінскім доме пакажуць фільм «Жыве Беларусь». Офіцыйна абвешаныя вынікі чарговага этапу выбарчай кампаніі фармавання участковых камісій. Апазіцыя прадстаўленая 23 асобамі. Гэта каля 0,3% ад агульнай колькасці сяброў выбаркамаў. Да непасрэднай працы з бюлетэнямі апазіцыю зноў не дапусцілі.
Наши люди выдвигали сбором подписей, и наши люди не включены в комиссию. Подход был такой, что все, кто выдвигались, ну, не санкционированно от выдвиженцев власти, их просто на всякий случай не включали.
Звольненная с Городинского университета историк Инна Соркина выступает с громадскими лекциями перед жыхарами городни. В университете протягивают змагаться за Соркина. Американская телекомпания CNN выбачилася за то, что включила белорусский помник «Мужность», элемент мемориального комплекса оборонцам Берасцейской крепости, у список самых выродливых помников свету.
Захватили Брестскую крепость, потому что забили ее идолом, символом героизма советских солдат. С войны зарабили певную идеологию и спекулируют на ней.
Распачата кримінальная справа па мадэрнізацыі акцыянернага таварыства «Вітебсдрэв».
Алена Радкевіч расказывала пра падзеі пятніцы, вы на хвалях Радыё Свабода. Часовага паверанага ў справах ЗША ў Беларусі Ітана Голдрыча 7 лютага выклікалі ў Міністэрства замежных справ Беларусі ў сувязі з рэйтынгам самых брыдкіх помнікаў, складзеным прыватным тэлеканалам CNN. Прадстаўнікі МЗС заявілі спадару Голдрычу пра непрымальнасць публікацыі на сайце артыкула, у якім згадваецца манумент «Мужнасць» у мемарыяльным комплексе. Раней ўжо тэлеканал CNN выдаліў сайту гэты рэйтынг і прынёс прабачэнні за ўключэнне яго помніка з Берасцейскай крэпасці. Як вы ставіцеся да гэтага рэйтынгу і ці абражае ён памяць абаронцаў крэпасці? На такое пытанне корэспандэнта «Свабоды» сёння адказалі берасцейцы.
Ну, конечно, оскорбляет. Ну, а чем уж, а чем памятники мне не нравятся? Что там им для их не подошло? Все нормально, хороший памятник. Сколько стоял, никто не оскорбляет так, как они нас оскорбляют, нашего памятника. Значит, они нас оскорбляют, не уважают. Не, мы недовольны таким ихним выражением. Ну, так как больше такого они не зарабили.
Лично мое чувство, я бы не сказала, что это оскорбило. Я читала про эту ситуацию в интернете. Ну, я понимаю, конечно, может, эти люди, которые воевали, их и обидит это, ихнее чувство. Мне кажется, наш народ к этому спокойно отнесется, что там какой-то в Америке телеканал составил такой список. Ну, это им надо думать над моральностью, стоит им это делать или не стоит. Самим журналистам. Ну, в принципе, тут памятник, конечно, не такой уж и красавец. Ну, как есть, такое и есть.
А кому какое дело? У нас памятник, наш памятник. Мы ему честь отдаем. И почему со всех регионов России, Белоруссии, Америки, Канады приезжают, и все хотят почтить память Бресту. И никто, никого никогда не было претензий к этому памятнику.
Я думаю, что он, конечно, что плохо. Что, раз поставили такой памятник, значит, для того, что он там стоит, наши белорусские там ветераны или партизаны, кто они ж воевали, они ж обороняли Брестскую крепость, а кто, ну, и раз и он там в таком виде стоит, значит, он заслуживает того, чтобы он там стоял. Там в Америке, может, еще хуже памятники стоят, чем в Беларуси. Хоть на свои памятники глядят, а не на наши.
Ну, разместили, так разместили. Ну, сказали, так сказали. А ведь у нас же привыкли. Пусть о блокадном Ленинграде нельзя ставить таких питаний. Закрыли, зацепили Брестскую крепость, потому что сделали ее идолом, символом героизма советских солдат. З войны зробили певную идеологию и спекулюют на ней. Соправных оборонцев тоже и нема.
А вообще, какое дело американской телекомпании до Брестского монумента? Это наш памятник. Мы его понимаем, а им какое до этого дело. Я бы не сказала, что он уродливый. Памятник как памятник. Журналистам лишь бы пустить утку какую-то. Не о чем поговорить, так пускай поговорят о наших памятниках.
Это были меркования людей на берастейских улицах, а я нагадаю, что мы просим, как вы так само отказали и на пытание, как вы ставитесь до этого рейтингу CNN, и те ображая он память оборонцев Брестской крепости. Еще раз нагадаю, 6514204, волкомовский номер, який працует тягом этой годины живого эфира, мы маем телефонование слухачки. Добрый вечер.
Добрый вечер. Але ж я хочу выказать думку на конт працы журналиста у связи со здоровьем с бомжом.
Добро. И в
Огуле.
Скажите.
Это вельми тяжкое питание, на которое, ну, однозначно нельзя отказать.
Я только выбачаюсь, я вас перебью на секундочку. Я нагадаю нашим слухачам, может быть, не все ведают, эта ситуация с могилевским бомжом. После того, как человека бездомного мы сделали сюжет, он сгубил место, где может жить, бо ранее он жил на теплотрассе, а потом мясцовые улады, побачивши, видать, заварили фактично это место, и он сгубил место, где ранее жил. Коли хтось не чув, пробачте, я что перебив вас, так?
Так. Так вот, тут вельми важна мета корреспондента, його особиста етика і почуття відказності за винік. З одного боку, це його праця озвучувати проблеми, але ще подумати об тим, що хто тобі довіряє. Тут головне не тільки професіоналізм, а ж і сумленність. И все, что пробачить, все тяжко. А не смажали в эти шмат выпадков, когда журналист думает только о цікавості поведомления. Вот так.
Дякую вам за меркование. Еще раз нагадаю, 6514204 это номер телефона Волкомовского, который працует тягом этой годины живого эфира. И додам только, что мы протягиваем сачить за лёсом этого человека. Это был репортаж нашего могилевского корреспондента про ситуацию, как выживают люди в морозы, бездомные люди. И мы протягиваем сачить за этим человеком, который сгубил место, где он мог ночевать на теплотрассе. Но мы вертаемся до темы Берастейской крепости героя и помника монументу мужность, который потрапил у рейтинг приватного американского телеканала CNN наибольш брыдких помников свету. Теперь уже CNN сняла этот рейтинг со своего сайта и принесла пробачение.
Блиц-анализ свободы.
Ці сапраўды гэты манумент заслугоўваў таго, каб патрапіць у рэйтынг самых брыдкіх помнікаў? Чым можна патлумачыць вельмі рэзкую рэакцыю ўладаў Беларусі на гэты інцыдэнт? Бо яны нават выклікалі афіцыйнага паверанага справы ЗША, хоць гэта рэйтынг прыватнай тэлекампаніі. На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае мастацтвазнаўца Сергей Харэўскі.
Розныя рэйтынгі сусветных адметнасцяў архітэктуры, прытым рэйтынгі не заўсёды самыя пазітыўныя, а рэйтынгі ў тым ліку і зваротлівых будынкаў з'яўляюцца ў інтэрнэце і ў сродках масы інфармацыі даволі часта. Адзін з беларускіх помнікаў, менавіта Брэсцкай крэпасці, патрапіў у гэты рэйтынг. Ці варта было б так абурацца з гэтай нагоды?
Што
когда пишется рейтинг CNN, и он все ж таки субъективный. CNN не державная компания, тому такая реакция на державном уровне крыху неадекватная. Что дотичется самого помника мужности, вынесенного в этот рейтинг, то давайте попробуем сами себе испытать, что на самом деле это пригожий помник. Я думаю, что не лечу его пригожим и я. Правда, это не лучший узор навод советской скульптуры и навод автора народного мостака СССР Кибальникова, я его не помню, Маркса в Москве, куда им больше цікавить. Отповедно, крюдовать на то, что некому не сподобался один из наших монументов, не выпадает. Никто, кто поставил это питание на CNN, не оспречивая масштаб новой войны, кто змагался с фашизмом. А тут отбылась такая хитрая подмена понятия. Почали спрачаться, что небыто американцы иронизуют войны в Беларуси.
А чем бы вы все ж потлумачили такую довольно резкую реакцию белорусского официального боку? Можно, конечно, говорить про некие ширые почутия официального Минску, але может быть ситуация такая, что представники официальных владов вырашили повысить себе имидж клопотом вось про помник на фоне довольно однозначного ставления Беларуси до таких тем.
Так, я з вами згодний. Это ті надзвичайно рідкі випадки, коли голос білоруського керівництва, міністра закордонних справ, теоретично може бути почутий. Бо по ніяких інших питаннях міркування наших владів не цікавить світ, ну і американців багато. І відбулася тут подміна поняття, що нібито CNN кпіч з подією великої минулої війни. Я этого не зауважу. Оценивается мемориал. Там были разные краины. И так само такие официозные, важные, может быть, для кого-то речи и в том лику и в Злучаных Штатах. Але это треба стримать как критику эстетичную, мастерствознавчую, а не политичную погату. И никто не оценивал масштаб и роль в войне. Это самый момент, про який ведется мужность, он с бетона. С большей ракурса он выглядит просто гигантской кучей бетон. И он просто материально навод состарил, потому что фарбованный бетон, то он был открыт в 71-м году, уже выглядит непривабно, не репрезентативно навод с пункта глядения задумы авторов. Его треба было альбо в перспективе, может быть, менять на с больше тривалых материалов, например, с гранита, альбо на углу поменять там концепцию.
Блиц-анализ свободы.
Мастерствознавца Сергей Хареевский оценивал ситуацию вокруг помника у Берастейской крепости, який телеканал CNN спочатку включил у свой рейтинг зверодливых збудований, а потом снял этот рейтинг сайта и принес пробачение. Мы пытаемся на нашем сайте в интернете свобода.орг, где ображая критика помника память оборонцев Берастейской крепости. Прикладно 15% одновидников отказали так, амаль 57% сказали не, и каля 29% написали, что треба еще разобраться, чему гэты помник. Вы нагадаю, что вы сами можете отказать на гэтае пытанне и выказаться на конподдею в Беларуси и свете. Тягам гэтай гадзіны живого эфиру у Менску працуе аўтаадказнік 266-39-52, ён працуе ў вогуле 24 гадзіны на суткі, а менавіта ў жывы эфір можна тэлефанаваць па валкомаўскім нумары 651-4204. А зараз да мясцовых выбараў. 7 лютага афіцыйна абвясцілі вынікі чарговага этапу выбарчай кампаніі, фармавання участковых камісіяў. Лічыць бюлетэні будуць больш за 6 тысяч камісіяў, агулам больш за 67 тысяч чалавек. А апазіцыя там прадстаўленая ўсяго 23 асобамі. Гэта каля 0,3% ад агульнай колькасці чальцоў выбаркамаў. Да непасрэднай працы з бюлетэнямі апазіцыю, як традыцыйна, не дапусцілі. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Ніводін представник громадянської кампанії «Говори правду» не допущений до підліку бюлетенів виборців, повідомив «Свободі» один з лідерів кампанії Сергій Возняк.
Наші люди видвигали збором підписей, і наші люди не включені в комісії. Подход був такий, що всі, хто видвигались, ну, не санкціоновано від видвиженців влади, їх просто на всякий случай не включали.
На думку Сергія Возняка, таке жорстке ставлення до демократичних вилученців тлумачиться теперішньою ситуацією в Україні.
Все-таки для власти ситуация ухудшается, и они боятся. И просто у них больше страхов становится. Потому что одно дело, когда у Лукашенко было там 80-70% поддержки, а сегодня, когда рейтинг власти там туда где-то к 30% упал, то каждый потенциальный член комиссии неконтролируемый, он-то дело может там зафиксировать, препятствовать и прочее. Я вот этим объясню, потому что уже нету тех вот процентов, которые гарантируют победу кандидата от власти.
4 года тому на попередних місцевих виборах опозиція агулом вилучила під 760 кандидатів в участкові комісії. Тоді лічить голоси допустили 76 чоловік, то бок кожного десятого. Сьогодні виніки гірші. Центр виборкам налічив супольно тільки 372 кандидатури від опозиційних партій, а включили в комісії 23. От «Справедливого світу» 12, партії БНФ 6, Об'єднаної громадянської партії трьох, Білоруської соціал-демократичної партії «Громада» двох, то бок кожного 16-го. Політолог Юрій Чавесов тлумачить, на попередніх місцевих виборах улади ужили законодавчу новелу. Одну третину місця у виборчих комісіях замацавали за вилученцями політичних партій і громадських об'єднанів. І тому у 2010 році були сподівання, опозиціонерам дадуть зелене світло. Але гэтыя надзеі аказаліся марнымі.
Апозіцыя перастала рабіць стаўку на гэты кампанент кампаніі, і ў адрозненне ад 2010 года ўжо зараз вядома, што нормы, якія тады ў выбарчы кодэкс былі ўведзены пра квоты ў адну траціну прадстаўнікоў партыі і грамадскіх аб'яднанняў у выбарчых камісіях, насамрэч не даюць ніякага выйгрыша апозіцыі. Улады проста запаўняюць гэтыя квоты вылучэнцамі Белай Русі і партыі прыўладнага крыла. Адпаведна, зараз апазіцыйным партыям выглядае, што няма сэнсу кидать на вылучение в комиссии великую колькость людей, выдергивать их, например, с агитационной кампании, с инициативной группы кандидатов. Улучшение отбылось, але большинство партий трошки менее стали вылучать на этих выборах. Ну, например, партия БНФ обвестила, что в Менску вылучают только по тех участках, где балотуются кандидаты от этой партии, и подобно, что подобной тактики притримуются и иншие партии.
Мясцовые выборы, призначенные на 23 соковика.
Рассказывал Владимир Глот, и больше информации про мясцовые выборы на нашем сайте в интернете. Свобода.орг. У захопленным протестовцами у Киеве украинским доме покажут фильм «Живе Беларусь». Показ отбудется у субботу о 9 године вечера. Литерально за 200 метров оттуль баррикады, где отбывались сутычки на улице Грушевского. Показ ладит за инициативы студентской ассамблеи. Фильм «Живе Беларусь», снятый в 2012 году польским режиссером белорусского походжения Кшиштофом Лукашевичем, по одле сценару, написанного супольно с Франтишком Вячорком. У фильма снялись белорусские актеры, и фильм оповедает про сучасную Беларусь. Там молодого рок-музыку Мирона Захарку забирают у войска, а гурт трапляют черные списы. Войску он начинает вести дзённик в интернете, где описывает дедовщину и умовы службы. Дзённик перерастает в открытое супротстояние с режимом. Музыку до этого фильма написал Лявон Вольский, и зараз прокучить одна из песней из этого фильма, фактично ключевая песня, называется «Краины няма».
Для генерала краина война, для неформала краина чума, для радикала краина турма, але для большості краины нема. Для панслависта краина одна, для сатаниста краина труна, для гитариста краина струна, але для большості краины нема. Верни життё своей краине, и она у снег холодным гине. Верни життё своей земли, ее сивые снеги замяли. Для нелегала краина зима, для адмирала краина корма, для выкидалы краина корчма, але для большести краины нема. верні життю своєї країні, вона у сні холодним гине, верні життю своєї землі, я єсі виясня її замяли, верні життю своєї країні, вона у сні холодним гине, верні життю своєї землі. Мати спалі, землю освятлі, мати спалі, землю освятлі.
На хвалях Радіо Свобода прозвучала пісня Лявона Вольського «Країни нема» з фільму «Живе Білорусь». Я ще додам крихту інформації про цей фільм. Речь у тим, що амбасада Білорусі у Польщі після його виходу резко осудила фільм, закликала не показувати його у кінотеатрах, а актору Анатолію Кату за уділ у фільму в одній з ролів скасували контракт на державній кіностудії. Тим не менш, фільм отримав шерах призов на кінофестивалях у Австрії, Польщі, Туреччині, а так само приз за найліпшу музику на українському фестивалі у Трускавці. Більш про цей фільм, а так само про музику до його, можна довідатися на нашому сайті в інтернеті свобода.орг. Ну, а зараз Олена Радкевич знову нагадає про основні події п'ятниці.
На открытии Олимпиады замест биатлонистки Дарьи Домрачевой, якая отмовилась нести стяг, стягоносцем призначенный Алексей Грышин.
Спортсмен приезжает сюда ради того, чтобы показать свой результат, да, а не ради того, чтобы флагом пройти. Понимаю, поддерживаю Дашу, это правильно, она приехала не флаги носить, а стрелять.
Сами Михаила Жизневского белорусские волонтеры собрали около 5000 доляров. У захопленным Евромайданом украинском доме покажут фильм «Живе Беларусь». Офіційно обвішаны вынікі чарговага этапу выбарчай кампаніі фармавання участковых камісій. Апазіцыя прадстаўленая 23 асобамі. Гэта каля 0,3% ад агульнай колькасці сяброў выбаркамаў. Да непасрэднай працы з бюлетэнямі апазіцыю зноў не дапусцілі.
Наши люди выдвигали сбором подписей, и наши люди не включены. Подход был такой, что все, кто выдвигались, ну, несанкционированно от выдвиженцев власти, их просто на всякий случай не включали.
Звольненная из Городинского университета историк Инна Соркина выступает с громадскими лекциями перед жыхарами городни. В университете протягивают змагаться за Соркина. Американская телекомпания CNN выбачилась за то, что включила белорусский помник «Мужность», элемент мемориального комплекса оборонцам Берастейской крепости, у список самых выродливых помников света.
Затопили Брестскую крепость, потому что забили ее идолом, символом героизма советских солдат. Из войны зарабили певную идеологию и спекулируют на ней.
Распочата криминальная справа по модернизации акционерного товариства «Витебск-Древ».
Подзеи пятницы оглядала Алена Радкевич. Сёння ў Сочы пачаліся 22-е зімовыя алімпійскія гульні. Расійскія ўлады запэўніваюць, што яны ўвойдуць у гісторыю не толькі рэкорднымі выдаткамі на арганізацыю, але і колькасцю першых асобаў, якія наведваюць спаборніцтвы. У ліку абяцаных 60 кіраўнікоў і Аляксандр Лукашэнка, які прыляцеў у Сочы раней за іншых кіраўнікоў дзяржаваў. Ён спыніўся ў сваёй рэзідэнцыі ў Краснай Паляне, дзе будуць праходзіць асноўныя спаборніцтвы. Про белорусский аспект зимовых гульня в 2014 Игорь Корней погутару с Ингой Хрущевой, якая ранее вела спортовые комментарии с 7 зимовых и летних олимпийских церемоний, починаючи от первой официальной аккредитации белорусского телебачення на гульнях 2000 года у австралийском Сиднее. Вот что сказала Инга Хрущева.
У меня такие смешанные чувства. Во-первых, я, если считать с 2000-го, за 14 лет я вообще не смотрела церемонии по телевизору. Если честно, я не представляю, как они выглядят на экране. Там это совершенно другие ощущения. С одной стороны, мне интересно посмотреть. Ну, конечно же, ностальгия есть, потому что это непередаваемый драйв. Действо действительно такого вселенского масштаба, это не пафос. На самом деле, 4 года готовятся и пытаются такое там показать, что иногда мурашки по коже, да, это так.
Проходы удельников национальных сборных будзе папярэднічаць шоу з удзелам шматтысячнай масоўкі, а таксама акрабатаў і эстрадных зорак. Паводле наяўных звестак, сцэнар разбіты на 10 частак, якія апавядаюць пра станаўленне государства расійскага. Але за некалькі дзён да ўрачыстага моманту ў лягеры беларускай каманды здарыўся скандал. Давялося тэрмінова шукаць замену сцяганосцу. Біятланістка Дар'я Домрачова, спаслаўшыся, што трэба рыхтавацца да спаборніцтваў, адмовілася ад ганаровай ролі. На вакантнае месца Аляксандру Лукашэнку прапанавалі адзінага ў гісторыі ўладальніка залатога медаля на зімовых алімпіядах фрыстайліста Аляксея Грышына. Той з радасцю пагадзіўся, публічна пакпіўшы з Домрачавай. Маўляў, такой місіі можа перашкодзіць толькі цяжкая хвароба ці смерць. Комментуя Инга Хрущева.
Церемония, такое масштабное мероприятие, куда одновременно собираются 50-60 тысяч человек, и спортсмены прибывают туда заранее, ждут своего часа, пока выйти на стадион, пронести флаг. Когда спортсмен приезжает туда ради того, чтобы показать свой результат, да, а не ради того, чтобы флагом пройти, у него возникают противоречивые чувства, и с точки зрения здравого смысла это мероприятие ему, в его график оно не вписывается. Понимаю и поддерживаю Дашу, это правильно, она приехала не флаги носить, стрелять.
Ну, Грышин так само не спортивный турист. Видовочно, что по золото приехал.
Гришин тоже правильно сказал. В честь страны это хорошо, но на самом деле, наверное, все-таки стоит думать, как это вот летом было. Когда-то флаг нес Романьков. Для него это почетная миссия. У него уже столько титулов. Приятно, что он пронес флаг. Но правда, известная личность прошел флагом страны. Но я думаю, зимой тоже можно найти какого-то человека, которому будет за счастье принести этот флаг. Так эту проблему надо решать.
Белорусские олимпийские Пійцы на параде пройдуць у форме колеру дзяржаўнага сцягу – чырвоны верх, зялёны ніз. І хоць дызайнеры не стамляюцца паўтараць, што спроба спалучыць неспалучальная праява кепскага густу, мясцовыя мадэльеры ўпарта ігнаруюць аўтарытэтныя парады, расфарбоўваючы беларусаў у спалучэнне колераў, традыцыйнае для краін Афрыкі. Зрэшты, у прыгажосці чырвона-зялёнай амуніцыі ці не ўпершыню засумняваўся Александр Лукашэнка. Прымаючы ў палацы незалежнасці кіраўнікоў шэрагу медыяў, паскардзіўся галоўнаму рэдактару газеты «Прэсбол» Уладзіміру Беражкову. Паказалі мне экіпіроўку, на што я адказаў. Апранаць яе не буду. Як прэзідэнт краіны будзе хадзіць у зялёных штанах? Добра, што не блакітная, падсумаваў Лукашэнка. Алергія на зялёнае, мяркуючы па ўсім, у Аляксандра Лукашэнкі пачалася нядаўна. Прынамсі, раней нішто не перашкаджала з'яўляцца на публіцы не толькі ў зялёных штанах, але і не гліжэ. Нават даваў інтэрв'ю венесуэльскаму тэлеканалу ў ідэалагічна правільных зялёных трусах з украпінаю чырвонага. Форму беларусам, якіх па багацці зялёнага адразу вылічыш на любой трасе, шылі літоўцы і чэхі. Біятланістаў абшывала чэшская фірма Atex, астатніх экіпіраваў літоўскі брэнд Audimas. Зайчыннага толькі дарожныя сумкі ад Галантэі. І гэта пры наяўнасці разгалінаванай пашывачнай індустрыі, якая перажывае глыбокі крызіс.
Расказваў Ігар Карней, і я дадам, што за рознымі аспектамі алімпіяды ў Сочы можна сачыць на нашым сайце.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
www.svoboda.org
Блоги,
онлайны,
дискуссии,
фото,
видео,
свобода.орг, целый свет.
Запрашаем.
У чацвер на ваше пытанне падчас онлайн-канферэнцыі адказаў вядомы спартовы журналіст, аглядальнік газеты «Прэсбол» і менеджер алімпійскай чэмпіёнкі Аляксандры Герасімені Сергей Шчурко. Цалкам ягоныя адказы можна прачытаць на сайце свабода.орг, яны таксама прагучаць у нашым эфіры ў суботу, а зараз прапануем фрагмент ягоных адказаў, пытанне чытаў Віталь Цыганкоў.
Ды колькі медалёў нашы могуць атрымаць на алімпіядзе? Букмекеры прымаюць стаўкі на 3, больш альбо менш. Некаторыя аптымісты кажуць пра 5. Афіцыйныя асобы калісьці ставілі задачу 5 медалёў. Ці яна застаецца? І ваш асабісты прагноз, колькі ж можа быць гэтых медалёў?
Даже рускі адказались ад прагноза перед Лондонскай алімпіяды. То есть людзі, которые былі непрабіваемыя. То есть у нашым хватило ума, сейчас уже міністр спорта о медалях не говорит. Потому что он понимает, что вообще это глупо говорить о медалях. Потому что все решает тонкая психология, случай, и может быть одна медаль, может вообще не быть. А может быть, Домрачов выиграет все гонки и все.
И вот. Тады кольки? Кольки на гонок удельницы?
Ну, если с эстафетой 6. Ну и плюс еще фристайлисты, давайте помечтаем, мы станем неожиданно перейдем России. То есть неожиданно просто россияне, это будет шок, то есть как бы я не знаю, тут, наверное, ну я не знаю, тогда ордена будут раздаваться, заслуженные мастера спорта, и в общем будет какое-то общее благоденствие. Вот, а может ничего этого не быть, и всех к чертовой матери прогонят. Все зависит от очень мелких нюансов и деталей. Вот Антон Кушнев перед прошлой Олимпиадой, лидер нашего фристайла, побежал везде, на всех этапах. Собственно, ну, ему уже готовы были повесить на голову эту медаль. А он в последней попытке просто с лыжи расстегнулся, и все. Поэтому будем белорусами. Будем сидеть и молчаливо ждать.
Говорю, спортивный журналист, менеджер олимпийской чемпионки Александры Герасименко и Сергей Шурко. Цалком интервью с ним можно прочитать на нашем сайте свобода.орг. И большая частка его прогучить у нашем субботнем эфире. А зараз знову музичний перепинок. У Мінському клубі «Репаблік» другий раз проходить фестиваль «Даєм ради», на яким Еврорадіо підводить музичні виніки 2013 року. Виступають в основному молоді гурти, але серед їх є і гурти такі більш старішого покоління, у тим ліку «Нейрадзюбель», і гучить їх пісня «Танки».
Поснедал. Сегодня я пришел за муха. Я отведал, горы ведал. Кто куды, а я не буду. Ах, как смачно есть и на улице твоей. Танки, танки. Ах, как смачно есть и на улице твоей. Танки, танки. Всех этой злости. У момент стал я добрым малым. И откуда все взялось. Как смачно есть и на улице твоей. Танки, танки. Как смачно есть и на улице твоей. Танки, танки. И не познал я этих улиц, и я наименее так само. Крама, техники, фунцыры, завтра и 30 дня храмы. Кто во владе, все посанули, поглубляли автоматы. Маты, стрелы, кули, дули, с горелкой выпью я горлаты. Ах, как смачно есть и на улице твоей. Танки, танки. Ах, как смачно есть и на улице твоей. Танки, танки.
На хвалях Радио Свобода песня гурту «Нейрадзюбель» «Танки». Былы солдат унутраных войскаў Іван працягвае расповед пра ідэалагічную падрыхтоўку яго часцы і пра тое, як у ім выхоўвалі нянавісць да пазіцыянераў. З ім гутарыў наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч, і цалкам гэтае вялікае інтэрв'ю можна прачытаць на нашым сайце свабода.орг.
Іван служыў у часцы унутраных войскаў, якая знаходзіцца ў Менску ў 2009-2010 годах. Ён дэмабілізаваўся яшчэ да прэзідэнцкіх выбараў і таму не браў удзелу ў разгоне мітынгу 19 снежня 2010 году, як ягоныя сябры, якія засталіся служыць. З іхніх словаў ён ведае, што мітынгоўцы нібыта білі вокны і дзверы дома ўраду. Тое, што да ўдзельнікаў апазіцыйнай акцыі потым ужылі сілу, Іван апраўдвае. Пра тое, што падчас затрыманняў былі факты немотываванага збіцця мітынгоўцаў, Іван заўважае, у нашай роце такое было немагчыма. Чым была адметна частка ўнутраных войскаў, дзе служыў Іван? Поводле Івана полковник, які адказваў час за ідэалагічную працу, быў беларускамоўны. З-за гэтага, кажа Іван, салдаты давалі ему розныя смешныя мянушкі, але збольшага ставіліся да яго добра, бо ён і сам быў з імі паважлівы і шмат у чым дапамагаў. А як салдаты рэагавалі на беларускую мову мітынгоўцаў, працуючы на акцыях? Іван запэўнівае, што ў іхняй роце беларускамоўнасць не лічылася прыкметай апазіцыйнасці. Для нас апазіцыянер – гэта той, хто кідаецца на чапленне, дзе б'е шкло, а на якой мове ты размаўляеш – няважна, кажа Іван. Былы салдат згадаў, як аднойчы ротны камандзір таксама выказаўся па-беларуску, а хлопцы яго не зразумелі, ды засмяяліся. Ён папярэдзіў, што калі будуць яшчэ смяяцца, прымусіць усіх вывучыць мову, згадвае Іван. Іван назваў даволі нейтральным стаўленне і да бел-чырвона-белага сцяга. Яшчэ ў вучэбцы нам чытаў лекцыю капітан, які паведаміў, што гэта гістарычны сцяг і што з 1991 па 1995 год ён быў дзяржаўным, але цяпер яго выкарыстоўвае апазіцыя, а дзяржаўны сцяг вось такі, чырвона-зялёны, згадаў суразмоўца. На ўсю іхнюю роту быў адзін хлопец, якога Іван з нацяжкай залічыў бы да апазіцыянераў. Малады чалавек падзяляў анархісткія погляды. Мы здзівіліся, як ён да нас патрапіў з такімі думкамі. Потым аказалася нармальны хлопец, яго ўсе паважалі, згадаў Іван. Паводле Івана, салдаты мусілі ведаць усё кіраўніцтва ўнутраных войскаў, а не толькі афіцэраў сваёй часткі. Паводле фотаздымкаў усіх вывучалі ў абавязковым парадку. Таму ведалі пра камандзіра вайсковай часткі 3214 Дмітрія Павлюченку. Але пра тое, што Павлюченку падазраюць у датычнасці да выкрадання апазіцыйных палітыкаў, ім ніхто, у тым ліку беларускамоўны замполіт, не распавядаў. І паміж сабой такіх размоваў не было. Не распавядалі і пра зніклага былога міністра ўнутраных спраў Юрыя Захаранку.
Нет, не слышал. То есть, если по новостям это показывали, как вот кто-то там в Чечне или где пропал, вот это да. Я слышал, видел, знал какие-то нюансы, что журналисты донесли до народа, то и слышал. А вот, а так, чтобы это где-то само всплывало, нет, такого не было ни разу. Любого, наверное, словите, никто ничего и не скажет на эту тему. То есть, многим даже эти фамилии будут незнакомы.
Чаму, на думку Івана, пры нармальным стаўленні да апазіцыянераў, ягоныя таварышы па службе часта дапускаюць ужыванне да іх гвалту, да незазволеных прыёмаў? Іван тлумачыць гэта тым, што ў іх фармавалася варожасць да фашыстоўскай ідэалогіі, якую наўпрост звязвалі з апазіцыянерамі любых кірункаў.
Для мяне, допустим, отложилось, што тот, хто крычыць «Хай Гітлер» или вот как вижу бритоголовых кричат там «Фашизм расцветает», там всякое такое, мне до сих пор хочется просто подойти, треснуть, и чтоб уложился человек. Даже вот то, что мне за это никто ничего не даст, не заплатит, я просто так его тресну.
Паводле Івана, салдатам унутраных войскаў выплачваюць штомесяц грашовую трыманне ў эквіваленце прыкладна ад 10 да 20 даляраў США. Старшы лейтэнант зарабляе менш за 500 даляраў, а афіцэры, старэйшыя за капітана, ад 700 даляраў і вышэй. Іван кажа, што ва ўнутраных войсках сярод афіцэраў шмат незадаволеных грашовым забеспячэннем, але людзі мусяць цярпець, бо перспектывы працаўкавання ў цывільным жыцці цьмяныя. А як адказваюць на пытанне пра прычыны агрэсіі да мітынгоўцаў з боку некаторых сілавікоў самі ўдзельнікі апазіцыйных мітынгаў? Былы палітвязень Дмітрий Бандаренко, які сам калісьці служыў у вайсковым спецназе, каментуе сітуацыю гэтак.
Там ідэалагічнай апрацоўкі ўдзялялася вельмі шмат увагі. Іншая справа, што ў тыя часы я быў там цалкам савецкім чалавекам, гэта 80-е гады, нават калі я там прыйшоў з войска, не мог, напрыклад, спакойна глядзець на людзей, якія там тады была мода на вайсковую форму ў злучаных штатах. Для мяне гэта адназначна былі ворагі, гэта было на ўзроўні рэфлексаў. Таму скажу, што і час Лукашэнкі з гэтай ідэалагічнай і экалагічнай апрацоўкі дзяляецца вельмі шмат увагі. І жоркасць дзеянняў па разгоне 19 снежня якраз пацвярджае тое, што там людзі з прамытымі мазгамі дзейнічаюць.
Змітін Бандарынка не дзеліць тых, хто разганяў мітынг на жорсткі АМАП і лагаднейшыя ўнутраныя войскі, бо паводле яго усе гатовыя выканаць самы жорсткі загад, дзеля чаго іх туды адмыслова і адбіраюць.
Дзейнічае яшчэ такая простая рэч, як абарона таварыша, і калі там міліцыянта летіць там кірпіч, паранены, ці атрымаў траўму, то його калегі будуць просто за яго помсціць. Гэта як пэўна зграя такая, як бароніць адно аднаго. Зараз мы гэта назіраем па Ўкраіне, дзе нават пазасудовыя разборкі, яны в тым ліку і таму, што улады спецыяльна падставілі гэтых людзей пад камні, пад тыловае дзеянне апазіцыі, ось для таго, щоб выклікаць ненавісць і пачуццё помсты.
Говорил политический активист Змитер Бондаренко. А целком интервью с былым солдатом внутренних войск на нашем сайте в интернете свобода.орг. Я нагадаю, что мы просим вас выказываться на конт подеи в Беларуси и свете на аутотказнику Менску 266-39-52. Ён працуе без перапынку. Один из наших слухачоў выказывается на контррепортажу про ситуацию с женщиной у Гомельской области, у якой хочется добрать двоих детей.
Что касается цыганки, у которой забирают двоих детей, ее речь адекватна, она вырастила троих без помощи государства. В одноклассном образовании вина не ее, а властей, не обеспечивших ее будущее, даже тепло в ее доме. Белорусское общество разделено на две категории – чиновников и людей. Для чиновников важна бумажка. В районе Харшанчик ставил бумажку – вот тебе результат. Для людей важен человек как личность. Только он способен сопереживать. Есть ли у цыганской семьи еда, топливо на зиму, одеты для будут дети, работа для матери и помощь в этом. Для человечности чиновнику надо много трудиться. Труд из обезьяны сделал человека. И чиновника можно предположить, это будет сделать легче. Алексей, Гомельская область.
Звонки на свободу.
Ваши отзывы на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода. И зараз на чарзе шарговый выпуск нашей серии «Сталкеры Свободы». Яму 31 год, народился в Барановичах, живе под Менском. Мае две высшие эдукации, семью и невеликий бизнес, який поспяхово робит с партнерами. Директор сувенирного товариства «Коляровый парасон» Сержук Василевский, герой нового выпуску нашей программы. З ним размовляла Валентина Аксак.
Паспрабаваўшы сябе ў розных сферах на дзяржаўнай службе, наш герой вырашыў прысвяціць жыццё таму, што любіць. А любіць ён сваю зямлю, сваю мову, сваю справу. І хоча данесці веды пра аб'екты сваёй любові да іншых, лічыць, што найлепей гэта можна зрабіць праз папулярныя сувеніры, якімі на сёння ёсць магнітныя налепкі.
Беларускі сувенір павінен быць па-беларуску. Гэта мне сказалі яшчэ сябры, госці з усходу. Москвічы гэта кажуць. Ім хочацца пабачыць тут Мінск, горад, сталіцу незалежнай дзяржавы. Не Омск, не Томск, а Мінск.
Умоўна сувеніры з каляровага парасона можна падзяліць на дзве групы, скіраваныя на замежных турыстаў і на беларусаў. Для замежных пішуцца агульныя тэксты, назва краіны, яе гарадоў, аздабляецца ўсё нацыянальным каларытам. А вось сувеніры ўжо ў тым ліку і для беларускага спажыўца маюць больш інфармацыі. На іх можна пабачыць малюнкі Менску, якога ўжо няма. Многія не ведаюць, што гэта было, і вось такім чынам, праз такія міні-праектікі, мы даносім людзям інфармацыю пра тое, што было раней, пра гісторыю, пра культуру, пра яе нацыянальны дзеячаў, кажа спадар Васілеўскі. Але ўсе вырабы аб'ядноўвае беларуская мова.
Для ўсходняга турыста кірыліца гэта тое самае, і калі там літарка і з кропачкай, ці ўнескладовая з гачкам, то о, гэта ж гэта, у нас такога няма, гэта цікава. На гэтым рынку, на сувенірным, мова, ўсё гэта трэба прадвігаць, таму што гэта на карысць па-першае нам, па-другое ўсім, усёй краіне, усяму народу, для таго, каб паказаць, што мы, ну, не тое, што мы нечага варты, але ў нас ёсць нешта сваё.
У выбары сваёй працы спадар Васілеўскі, кажа, не памыліўся. Яна дае яму магчымасць самарэалізацыі і стварае грунт для шчасця і свабоды.
Для мяне шчасце гэта моцная сям'я, любоў, дзеці, дабро для мяне шчасце, здаровыя бацькі для мяне шчасце, Беларусь маё шчасце. Я вольны чалавек, я свабодны. Я ўжо ў гэтым прынцыпе растварыўся і нават і не адчуваю, я сябе магу дазволіць усё што згодна. Я працую сам, я размаўляю па-беларуску, гадую сваіх дзетак, плачу падаткі і жыву спакойна.
Цалкам відэа з дырэктарам сувенірнага таварыства «Каляровы парасон» Сержуком Васілеўскім вы ўбачыце ў суботу 8 лютага на нашым сайце ў рубрыцы «Сталкеры свабоды».
Штодня на хвалях свабоды гучаць фрагменты твораў удзельнікаў першага літаратурнага конкурсу імя Францішка Аляхновіча за найлепшы твор, напісаны ў зняволенні.
І на гэтым тыдні ў нашым эфіры фрагменты з турэмных успамінаў прафесара Юрыя Бандажэўскага. Не даваць сабе тупець. Захаваць сябе ў няволі як асобу магчыма толькі абстрагуючыся ад жудаснай турэмнай рэчаіснасці. У цяжкіх экстрэмальных абставінах нельга захрасаць у непрыемнасцях, заглыбляцца ва ўласную бяду, засяроджвацца на крыўдзе, на злосных пачуццях, гневе, помсце, раздражненні. Усё зласлівае, як і адчай, прыводзіць да розных хваробаў цела. Для мяне неацэннымі дапаможнікамі ў вязніцы былі псіхатрэнінг расійскага адмыслоўца ў галіне рацыянальнай псіхалогіі Ігара Вагіна, а таксама штодзённая інтэлектуальная праца, вера, маральная падтрымка звонку і ліставанне з тымі, хто на волі. Вялікім маральным стымулам былі і спатканні, хай сабе вельмі рэдкія, з блізкімі. Важнасць такіх кантактаў для зняволенага цяжка пераацаніць, але тут шмат што залежыць і ад сямейнікаў. Заходзячы з уласнага досведу, дазволю сабе некалькі парадаў для іх. Але спачатку пра ролю ліставання. Чалавеку з волі цяжка ўявіць сабе тое штодзённае чаканне пошты, якое перажываюць людзі за кратамі, калі яны просяць турэмніка прынесці з цэнзарскай лісты з волі і пакутуюць ад таго, што ім у гэтым адмаўляюць. Ліставанне для зняволенага мае вельмі вялікае значэнне, бо гэта адна з нямногіх формаў сувязі вязня з вонкавым светам. Яна дапамагае чалавеку за кратамі адысці ў думках ад цяжкага негатыву вязніцы. Тым, хто сядзіць, параіў бы падтрымліваць актыўную перапіску з сябрамі і роднымі, а таксама не крыўдаваць, калі ім не заўсёды адказваюць, пісаць лісты ў зону цяжка. Пісаць на волю пажадана не толькі пра падзеі, іх не так ужо і шмат, але і пра ўласныя пачуцці. Прычым менш фіксавацца ў лістах на розных сваіх балячках і на ўсім кепскім. Паспрабуйце паглядзець на сітуацыю з гумарам. У турэмнай абстаноўцы падставы для гэтага можна заўсёды знайсці. На пачатку будзе цяжка. Затое, калі гэта ўвойдзе ў звычку, вы здабудзеце сапраўдны сродак ад нуды. Сваякам, блізкім ды ўвогуле ўсім, хто піша зняволеным за краты, варта рабіць гэта як мага часцей. Дапамагаюць тыя лісты, у якіх дарагія для вязня людзі, прымушаюць яго думаць пра далейшае жыццё пасля турмы, як кажуць, будаваць планы на будучыню. Не трэба саромецца выказваць свае пачуцці да зняволенага. Для мяне лісты блізкіх, а ў большасці абсалютна незнаёмых мне людзей з розных краін свету, сталі крыніцай найвялікшага пазітыву. Калі я чытаў іх, а потым звяртаўся ў думках, адчуваў сябе патрэбным чалавекам. Гэта вельмі важнае адчуванне для любога зняволенага. Нішто не шкодзіць чалавеку ў няволі так, як гультайства. Гэта просты шлях да дэградацыі асобы. Калі вас за кратамі абавязваюць працаваць ці прапануюць працу, трэба рабіць. Нельга паразітаваць на сям'і. Праца можа быць рознай. Варта толькі імкнуцца выбраць яе, зыходзячы з уласных магчымасцяў. Не адмаўляйцеся ад прапановы асвойваць новыя прафесіі. Пры любых абставінах дайце працу мозгу, бо інтэлектуальная дзейнасць ёсць вельмі важным звяном захавання чалавечага арганізму ва ўмовах няволі. У залежнасці ад узроўню адукацыі і сацыяльнага развіцця яна можа быць рознай. Гэта перш за ўсё чытанне кніг. У кожным ізалятары, турме, папраўчай установе ёсць бібліятэкі, газет, прагляд тэлевізійных перадач. Дзейсны спосаб падтрымаць і нават пашырыць інтэлект – вывучэнне замежнай мовы, пры гэтым адбываецца трэніроўка памяці. Можна паспрабаваць прыдумляць крыжаванкі. Не шкодзіць задумвацца пра наступствы любых вашых ды чужых рашэнняў, аналізаваць перавагі і недахопы розных варыянтаў, весці дзённік. Цягам усяго майго зняволення я натаваў свае думкі на розных аркушах ды абрыўках паперы. Па сутнасці, гэтак жа я рабіў і на працягу ўсяго майго свядомага жыцця. Аднак менавіта за кратамі адбылася канцэнтрацыя майго мыслення ды ўвагі на самых галоўных для мяне навуковых праблемах. Наколькі мне вядома, палітвязень, гісторык паводле адукацыі Зміцер Дрозд, таксама напісаў у няволі навуковую манаграфію. А да таго ж, пасля вызвалення, кнігу вершаў. Спрабаваць пісаць у вязніцы пачынаюць многія, хто кнігі, хто вершы, хто прозу. Гэта цікава і гэта дапамагае.
Турэмная літаратура на хвалях свабоды. Тэксты ўсіх твораў удзельнікаў конкурсу імя Францішка Алякновіча даступныя праз сайт свабоды.
І нагадаю, на гэтым тыдні ў нашым эфіры гучаць фрагменты з кнігі прафесара Юрыя Бандажэўскага «Турма і здароўе». Мы на хвалях Радыё Свабода і пры канцы гэтай гадзіны яшчэ крыху музыкі гурт «Рэха» з песняй «Як спявала».